Eestimaa. Ärkka.
Eestimaa.
Eestimaa.
Ärkka.
Ärkka. Eestimaa. Ärkka. Eestimaa. Ärkka.
Hea raadiokuulaja, kätte on jõudnud Eestimaa Ärkka saade. Tänases saates olen saatejuhiks mina, Hannes Ermaküla, ja teemaks midagi väga huvitavat. Nimelt on tulemas üks konverents juba paari nädala pärast, täpsemalt 4. mail, mis kannab pealkirja Appi mu mees armastab mind. Just sellist toredat ja naljakat pealkirja see kannab. Konverentsile esinevad mitmed erinevad inimesed, mitmest erinevast ühiskonna kihist, no näiteks kas või poliitik Siim Kallas, Anna Levandi ilusutamistreener ja näiteks ka isa Vello Salo ja palju muid inimesi, kes siia vahele veel jäävad. Konverents räägib täpsemalt siis armastusest ja räägib sellest, kas armastus tänapäeva ühiskonnas on kuidagi kadunud, kas see on vajaka ja mida peaks siis tähendama see, et inimene avastab appi, mu mees armastab mind. Tänases saates me kõneleme kolme inimesega, kolme intervjuud on mul tehtud, kõigepealt on Janek Mägi, kelle suhtekorraldusagentuur siis on seda konverentsi meedia poolt korraldamas, siis me räägime Meegor Emmeliga, kes räägib üldisemalt ja võibolla natukene filosoofilisemalt kogu armastuse mõttest ja tähendusest ja sellest, milline kuvand siis ka piibli teemadel ja piiblist saab üle kanda meie tänapäevasesse paarisuhtesse. Ja lõpupoole räägime paarisuhte koolitaja, koolipsühholoogi ja paarinõustajaga Karmen Maikaluga sellest, milliseid võibolla praktilisemaid näpunäiteid ja nõuandeid siis iga inimene oma paari suhtesse saab kaasa võtta. Ja muideks ka tänases saates kogu muusika ma olen valinud ühel või teisel moel armastusega seotud teemadel. No tegelikult on niimoodi, et absoluutselt iga muusikapala pealkirjas on siis armastus. Ja esimene pala kannab nime Love from Above, ehk siis armastus ülevalt. Some Kind of Wonderful on plaadi nimi ja Mark Farner, kes on siis ka sekulaarses maailmas tuntud selline vangi mees 70. aastatest juba. Tema on ka kristlike plaate välja annud, nii et see laul siin kannab siis nime Love from Above ehk armastus ülalt ja siis me asume usinasti tänaste teemade kallale. Armastus ülevalt oli siis selle laulu nimi ja kui meie armastus ülevalt taevaselt isalt on vertikaalne, siis tema käsk meile inimestele siin maamuna peal on seda armastust ka horisontaalselt jagada ja mis saaks parem vorm ja mudel olla, kui siis seda oma kallimale, oma kaasale, oma armastatule edasi anda. Siin muidugi tekib aegalt käärid, kus siis ideaal on ilus, aga inimesed siin maa peal ajavad natuke oma suhted sassi ja vussi. Nii et selline konverents nagu Appi mu mees armastab mind, ehk siis heidab natukene valgust, et miks need suhted sassi lähevad ja mida võiks silme ees hoida. Tegemist on emadepäeva konverentsiga, mis toimub 4. mail, muideks kõik on tere tulnud, kõik oodatud. Toimub see energiakeskuses, mis on Põhjapuieste 29. Samamoodi on mitmes erinevas meediakanalis ka ülekanne, et kui keegi ei saa koha peale tulla, siis saab seda järjepidevalt meediast jälgida. Kuulete Eesti märka saadet ja konverentsist räägime 3 inimesega tänases saates, nimelt kõigepealt suhtekorraldaja Janek Mägi, siis pastor Meego Remmel ja kolmandaks on paari suhte nõustaja ja paari suhte koolitaja Karmen Maikalu. Aga nüüd Janek Mägi.
Janek, selliseid huvitavaid konverentse on siin juba mõned olnud. Esimene kandis pealkirja Isa või isane, siis oli Miks Eesti naine ei sünnita, siis tahan lastaga normaalset meest pole ja nüüd Appi mu mees armastab mind. Kõik on väga veidrate pealkirjadega konverentsid. Miks sellised pealkirjad?
Noh, aus vastus on see, et kui need pealkirjad oleks oluliselt igavamad, siis need ei läheks, ma arvan, Eesti ühiskonnale eriti korda. Et tegelikult me ikkagi nende emade ja isadepäeva konverentsidega oleme püüdnud emotsionaalses mõttes Eesti ühiskonda mõjutada. Ja mõjutada just selle eesmärgiga, et meil oleks tervemad pered, meil oleks rohkem lapsi, meil oleks toredam Eestis elada.
Need on tõesti head pealkirjad, sest mina olen paljusid konverentsse modereerinud, ka muid konverentsi juba olnud neid, ja ma ei ole nii suurt vähemalt meedia huvi näinud ausalt öeldes. Kas see on selline närv, mida me oleme puudutanud, või see on sinu ja sinu suhtekorraldusagentuuri väga hea töö, ütleme?
No ma arvan, et eelkõige ikkagi me oleme kogu meeskonnaga suutnud rääkida nendel teemadel, mis inimestel korda lähevad. Et, ja ajakirjanikud ju on ka kõik inimesed. Et, kui, noh, kuna ma ise olen ikkagi hingelt ajakirjanik, siis kui mul endale mingi teema korda läheb, siis ma arvan, et see läheb suure tõenäosuse korda ka teistele. Ja kui mulle mõni teema üldse huvi ei paku, siis ma väga sageli märkan seda, et ka teistel selleks huvi ei ole. Nii et nii lihtne ma arvan, see ongi.
No see konverents on nii-öelda ellu kutsutud sihtasutus väärtusse selu poolt. Eesti kirikute nõukogu toetab seda ja ka, vist kui ma nüüd eksi, Maarjamaa 800 fond toetab seda, mis peaks olema sellised kristlikud organisatsioonid, aga see konverents pealt näha on suhteliselt sekulaarne.
No ma arvan, et pigem on küsimus selles, et need teemad, mida me tahame ühiskonnas ja kirikus käsitleda, need väga suures osas langevadki kokku. Ma arvan, et iga ühiskond tegelikult vajab oma religiooni, vajab oma arusaamist, kuidas elamist ja elu mõtestada. Nõukogude ajal oli ju see mõtestamine täpselt samamoodi tehtud ja selles ühiskonnas, mis toona oli, oli ka oma religioon. Aga kas nad on sekulaarsed või kristliku fooniga, ma ei ütleks, et nad absoluutselt on kumbagi, kindlasti mitte. Et nad on ühes küljest mõlemad ja teises küljest mitte kumbagi, sest meie põhimõte on ikkagi tegelikult see, et aidata inimestel mõelda, kuidas elada. Kuidas elada niimoodi, et nad võiksid sellega ise rahul olla ja sellega võiks rahul olla ka need inimesed, kes on meie ümber. Selle peale me võib-olla isegi mõtleme liiga vähe, sellepärast, et muidu ei oleks ju seadusi vaja, kui kõik inimesed võiksid teha mida nad tahavad.
Kui sa vaatad neid esineid, kes seal nimekirjas on, mis sa arvad või kuidas sa ette kujutad, mis milline sõnum sealt edasi kandub?
Minu põhimõte on alati see, et igal inimesel, ükskõik milline sõnum tal on, kas see konkreetselt mulle meeldib või mitte, on väga suur väärtus, sellepärast, et me saame sealt teada, kuidas inimesed üldse mõtlevad erinevates eluvaldkondades, erinevad inimesed, erinevast soost, erinevast rahvusest, erinevas vanuses, siis me saame ka mõelda seda, et mida me võiksime ühiskonnas tervikuna paremaks muuta. Nii et
Sõnum appi mu mees armastab mind. Kõlab väga naljakalt.
No ma arvan, et probleem on see, et paljud naised ei ole oma pika elu jooksul, isegi kui on olnud pika abielu märganud, et nende mees need üle aru armastaks. Et see on võibolla väidetavalt üks lahutuste olulisi põhjuseid ja miks peresuhted on kehvad või väga kehvad. Nii et me tahame ikka öelda, et tegelikult on väga palju mehi, kes oma naisi, oma perekonda ja oma lähedasi ja ka oma kolleege ja isamad armastavad. Et pole see mees nii tundetu ja emotsioonivaba ühti.
Kas sul on vahel isiklikult kukalt võtnud sügama, et huvitav, kas ma nüüd armastan oma naist või kas ma väljendan seda piisavalt?
Kui ausalt öelda, siis ei ole. Ja ma isegi, noh, ma ei tea, me oleme vahest seda abikasaga muidugi arutanud ka, aga ma ei ole kunagi mõelnud, et ma peaksin tegema mingite tulemuste saavutamiseks, emotsionaalsete tulemuste saavutamiseks mingisuguseid väga erilisi samm. Ma arvan, et me kõik koos kulgeme, noh, loomulikult on mingid spontaansed hetked, kus sa mõtled, et sa tahaksid kellegile näiteks abikaasale lilli viia või lastele lapsi kinno viia või mis iganes, aga ma arvan, et see rohkem selline protsess, kus sa oled sina ise ja enamus inimeste puhul sellest täiesti piisabki. Oled lihtsalt armas.
Kui me räägime siin ikkagi veel korraks kristlikust ja siis sekulaarsest seltskonnast, kas see sõnum appi mu mees armastab mind? Kas see sõnum või selle sõnum või siis siukel vajakajääk on sama väärne nii kristlikus, ütleme, kiriku inimeste seas kui ka nende inimeste seas, kes kirikus ei käi või on kiriku inimestel mingisugune eelis siin?
Ma arvan, et kiriku inimestel on isegi raske. Sellepärast, et kristlaste hulgas selline nurisemine, oma rahulolematuse väljendamine on oluliselt raske. Ja selle tulemusena võibolla kristlased on ka rohkem pinges. Et nad lahutavad vähem, aga kas see tähendab, et nende suhted on tervemad? Ei ole kindel. Võibolla on vastupidi nii, et nende suhted on tänu välja rääkimata asjadele isegi keerulisemad. Noh, ma olen ka seda näinud. Aga ma arvan, et laias laastus on kõik inimesed, suhted on väga sarnased ja kristlastel on lihtsalt see eelis, et nad saavad ka vaimuliku nõukusi.
Kui veel rääkida natuke nendest kõnelejatest, siis sina kontakteerusid sinu suhtekorraldus. Agentuur firma võttis ühendust nendega, milline sa vastuga ja oli. Et ma tean, et siin mõni tuli nii-öelda ümber mängida, vist mõni ei saanud tulla, aga milline see nende inimeste vastuga oli, keda sa kõnetsid, ma kujutan ette, et see võib olla suhteliselt omapärane pakkumine. Ja näiteks Anna Levandile, et tule räägi, et appi Allar armastab midagi tavalist.
Ma arvan, et läks erakordselt lihtsalt. Need, kes ei saanud tulla, nende põhjused olid enamasti mitte see, et mis asja, kus te mind kutsute, vaid pigem oli küsimus hoopis selles, et no, kes oli välismaal, muul põhjusel ei saanud osaleda, et enamus võtsid seda kui austavat ettepanekut. Ja eks siin on aidanud kaasa see, et me oleme loonud teatava kultuuri. Me oleme teinud ikkagi päris mitu konverentsi ja need on saanud päris palju avaliku tähelepanu ja nende käigus on, ma arvan, siiski maailma natukene parandatud. Ja ma arvan, et see maailma parandamise soov enamus avaliku elu tegelastes on üsna sügavalt olemas. Et muidu nad ei olekski võibolla nagu avaliku elu sattunud. Et seal on ikkagi mingisugune sisemine missiooni tunne, mis sind sunnib tegema teatud asju, mille eest, no, kas sa võibolla isegi ei saa mitte mingisugust muud üve kui see hea tunne, et ma olen asjaga kasvas.
Suhtekorraldaja Jaanek Mägi oli see, mis kes parasjagu rääkis. Nimelt kuulete saadet Eesti Märka ja tänases Eesti Märka saates räägime emadepäeva konverentsist Appi mu mees armastab mind. See konverents on tulemas, see toimub esmaspäeval 4. mail 2015. aastal kell 10 algusega. Toimumiskoht on Energiakeskus Põhjapuieste 29. Ootatud on sinna kõik. Nüüd väike muusikiline vahepala, kus on sõna armastus sees ja siis jätkame.
everybody to believe in love. Do you believe in love? Yes, I wanna know if you believe in love. Tell me you believe in love. Don't let me change your mind. Tell you that love is gone. Love ain't gone. It might feel that way, but it's been here all along. Everybody, you believe in love? Do you believe in love? Yes, I wanna know if you believe in love. Tell me you believe in love. Don't let me change your mind. Tell your love has had its day. Love's come back, it's alive and well. No matter what the people say. I wanna know if you believe in love. Tell me you believe in love. Don't let me change your mind. Tell you that love's a breeze. Love may breeze, it gets a howling wind. Knock a man to his knees. Yeah. I said everybody, everybody, do you believe?
Yes, I believe.
Come on, everybody, everybody, do you believe?
Yes, I believe in love.
I say everybody, everybody, do you believe?
Yes, I believe in love.
Oh, yeah, everybody, everybody, do you believe?
Yes, I believe in love.
Do you believe in love? Kas sina usud armastusse oli see laul ja esitajaks New World Sun, Kanada pop band. Eesti märka jätkab räägima armastusest ja sellest konverentsis, mis kannab pealkirjaks Appi mu mees armastab mind. Järgmiseks kõnelen Meego Remmeliga, kes on Tartu Saalemi koguduse pastor, kes on kirikute nõukogus ja samamoodi on ta eetika õppejõud. Räägime võib-olla armastusest sipakene filosoofilisema pilgu läbi ja ka sellest, millise kuvandi piibel ja uus testament ja samas ka vana testament meile armastusest loob. Meego sellise toreda pealkirjaga, ma ei saa sellest kohe kuidagi üle ka ümber, see Appi mu mees armastab mind. Konverents, mille siis korraldab sihtasutus väärtuses elu, aga seda omakorda toetavad siis Eesti kirikute nõukogu ja samamoodi Maarjama 800 selline huvitav fond. Kas kirikute nõukogu ja Maarjama 800 fond toetab sellist üritust?
No kirikute nõukogu asju ma tean natuke rohkem. Maarjama 800 fondi ma ei kuulu isiklikult, aga ma julgen mõlema kohta selles mõttes öelda, et see konverents on korraldud ikkagi Eestimaa heaks, Eestimaa perede heaks, Eestimaa tuleviku ja jätkusuutlikkuse heaks. Ja ma arvan, et Eesti kirikute nõukogu on päris palju mõelnud, palvetanud ja teinud selle nimel, et me rahval võiks olla jätkusuutlikust ja et meie perekonnad oleksid tugevad. Ja see ei ole mitte esimene konverents või esimene sündmus selles, vaid see on tegelikult üks rida, üks seeria olnud ka läbi viimaste aastate ja Eesti kirikute nõukogu on olnud nende asjade selja taga. Ja teatavasti ju sihtkäsutuses väärtustas elu on ka Eesti kirikute nõukogu poolt ellu kutsutud ja on jätkuvalt nii-öelda koostöös Eesti kirikute nõukoguga nii perenõustamise kui ka kriisinõustamise osas. Aga Maarjama fondi toetus sellele kindlasti lähtub sellest, et Eestimaa on juba omal ajal palves usaldatud Jumala kätte ja võetud nii-öelda kujundlikuks selliseks patrooniks Neitsi Maarja, kes on ju püha perekonna niisugune eestkõneleja või ka eeskuju selles plaanis. Ja ma arvan, et see konverents sellel Maarima aastal sobib väga hästi. Mõtlema just sellele, et milliselt perekond võiks areneda ja kuidas me võiksime nendes suhetes kõige paremini elada.
No kui mõni näide tuua, kui me räägime Maarjamast, Maarjast ja Joosepist, ma het tagasi enne, kui ma intervjuud sinuga hakkasin tegema, mõtlesin, et huvitav, milline võiks olla piibli ainetel või uue ja vana testamendi selline kõige tuntum perekond. Ja ma ausutades selle peale kunagi mõeldi Jeesuse vanemate peale, aga kui sealt vaadata näitena näiteks tuua mõni perekond ette, kas sul tuleb mõni mõttesse ja kas Joosep ja Maarja perekond seoses selle tänase konverentsiga või tulevase konverentsiga kuidagi seostub see sõnum, armastuse sõnum?
No absoluutselt ja ma arvan, et mitte ainult selle konverentsi teema, vaid üldse perekonnaga seost, et kui me vaatame Maarja ja Joosepi loo peale, siis me näeme, et nad on läbinud nagu kõik võimalike faase oma elus. Nad on olnud kihlatud ja tänapäeval võib-olla meil tuleb ka uuesti mõtestada seda, mida tähendab kihlus, mida tähendab lubadus, et avielutakse ja kui tõsiselt seda tegelikult Jumal võtab ja samas kui puhtalt seda võtab, sest Jeesus saab ju sündida neitsist ja samas omada nii isa kui ema, kes seda maises maailmas võiks kasvatada ja talle eeskujuks olla. Ainult sellisel juhul, kui ta sünnib kihla suhtesse, kus ei ole seksuaalsuhteid. Ja Jumal on arvestanud sellega, et just niimoodi see võiks teoks saada. Ja piibel ütleb, et nad ootavad kuni abieluni, kuni nad siis sisenevad ka seksuaalellu. Ja edasi kindlasti võiks öelda, et see lapse sünd on mõnes mõttes ka kriis nende elus. Ja Mattuse evangeeliumist me loeme seda, kuidas Joosep ka elab seda väga sügavalt läbi, et ta ei suuda seda mõistusega ju omaks võtta, et ta naine ütleb talle, et ta ei ole kellegagi maganud, aga ta kannab last. Ja siit ka me võime mingid analoogid näha tänapäeva kriisirasetustega ja olukordadega, kus tegelikult need see lapse tulek või lapsega seonduv on nii suuri väljakutsed esitav, et inimesed ei suuda sellega lihtsalt toime tulla ilma Jumala ja inimliku kinnituseta. Ja kindlasti see, et Joosep jääb oma naise juurde ja toetab seda, on parim eeskuju ka meheks olemisest ja ta jääb talle truuks, seisab tema kõrval ja läbib kõik need probleemid ka, mis kaasnevad nii lähimas sugulasringis kui ka laiemas ühiskonnas nende suhtes, võib-olla neile näidatakse siiski näpuga ja öeldakse, et Joosep pole ju päris oma isa lapsi ja nedasi, et see mees seisab tegelikult oma naise kõrval ja toetab teda. Ja kui me vaatame hiljem Jeesuse kõnelusi ja õpetusi Jumalast kui isast, siis me märkame, et tal on äärmiselt positiivne isapilt ja see ei ole ainult see, et tal on taevane isa, vaid tal on ka olnud maine isa, kes on olnud positiivne, armastav hell ja ta ütleb, et isegi kui maised isad ei suuda seda kõike, siis taevane isa suudab üle selle ja ta näeb ka tegelikult sellest paralleeli, kuidas mehed võivad võtta eeskuju taevast isast ja elada välja seda taevas isa armastust selle oma elus. Ja muidugi, kui me vaatame pärast hiljem Jeesuse ja Maarja vahelisi suhteid, siis me näeme ka, et seal on hästi palju nagu toetavad momenti kuni ristil, kus Jeesus surres ütleb Maarjale, et Johannes, kes oli teda kõige enam armastav jünger, võiks hoolitseda tema ema eest. Ja rääkimata siis veel õdedest ja vendadest, kes seal perekonnas juures on. Et põhjusõnaga, mida võib öelda, et Joosep ja Maarja perekond on igas mõttes eeskujuks kaasaja perele, kaasaja abielusuhtele ja sellele, kuidas toime tulla ka kriisidega.
Seda on väga huvitav kuulata, ma ei ole ise niivõrd spetsiifiliselt osanud isegi mõtelda, et nii mitmed punktid jooksevad siis tänapäeva suhetesse välja. No, eks tõsi on see, et kas 2000 aastat tagasi vedas, et inimene ja inimsuhted ja inimprobleemid tunduvad tihti peale samad olevat. Kui nüüd mõelda kiriku inimesele või kristlasele, kas see kuvand siis Jumalast kui armastavast isast ja sellest, et põhisõnum peaks olema seal armastus, kas kiriku inimene või kristlane saab või on tal mingisugune eelis seda teadmist kuidagi kasutada oma paari suhtes, oma abielus?
No kindlasti. Ma arvan, et mida rohkem abielus mõtestatakse oma suhteid läbi Jeesuse Kristuse ja läbi Jumala isaliku armastuse, seda enam on tegelikult see abielu rajatud tugevale alusele. Ja apostel Paulus ja meenutab seda, et meie abielu suhted peaksid peegeldama Kristuse armastust koguduse suhtes ja koguduse andumust jälle Kristusele. Ja ma arvan, et kui me mõtleme selle peale, et meie elu peab peegeldama tegelikult Jeesus Kristust ja tema suhet, et siis me mõtleme nagu läbi ka kõik oma reaktsioonid ja kõik oma püüdlused ja suhtemustrid, et kas sellest tegelikult peegeldub niisugune armastav ja halastav ja andestav ja armuline suhe. Ja ma arvan, et täpselt samamoodi on isa ja lapse suhted, et me märkame seda, et sageli tänapäeva maailmas, kus ei tunta Jumalat, isad on vastustundetud ja sageli jätavad oma naise ja lapse kus sinna ja teist. Aga Jumal ütleb, et ma ei jäta mitte kunagi oma lapsi. Jumal ütleb, et ma olen alati teile ustav. Ja siit on väga palju tegelikult kristlikus perekonnas mitte ainult eeskuju võtta, vaid kui tugineda sellele, et on midagi, mis on jäägitu, midagi, mis on lõpuni pühendunud ja me ei pea kunagi kahtlema selles. Ei ole midagi paremat ja kindlamat, kui olla niisuguses suhtes ja perekonna mõttes, kus sa tead, et see on tingimusteta, et seda ükski olukord tegelikult ei saa kõigutada ega muuta, et me lihtsalt võtame seda läbi Jumala nõnda. Terve hulk Jumala tõotusi on Jumala isalikusest lähtuvad ja Jeesus annab väga hulga tõotusi. Meenutades pidevalt meile seda, et taevane isa hoolib ja armastab ja me võime elada nende tõotuste peal ka isegi siis, kui me näeme, et me ise kukume läbi, kui me ise eksime, olgu Jumala vastu või üksteise vastu, et me võime tugineda nendel tõotustel, et ta on lubanud olla meie juures, meid toetada, aidata ja ma arvan, et see on minu elus, minu abielus olnud, minu perekonna elus väga niisugune. See ongi see keskkond, milles ma olen elanud, kuiga ma olen näinud seda koguduse pastorina ja hingehoidjana nagu inimeste elus, kes haaravad sellest usus ja usalduses.
Selle konverentsi pealkiri Appi mu mees armastab mind mõnes mõttes selline heas mõttes naljakas pealkirjaga, kas kõlab sellise nii-öelda taasavastusena, kas ma võin kuidagi sellest välja lugeda midagi taolist, et just kui eelnevatel aegadel see oleks just rohkem iseenesest mõistetav olnud, et miks me peaksime seda avastama, et kunagi kui me mees ja naine abielu sõlmisid ja kokku elama hakkasid, et siis oligi see eelduse teadmine, et üks peaks teist armastama ja see oli nagu iseenesest mõistetav. Kas tänapäeval kuidagi on see teadmine natuke kaduma läinud või...
Ma arvan, et väga palju sõltub ka tänapäeval sellest, kuidas üldse armastust mõistetakse. Ja kui me mõtleme 100 või paar 100 aastat tagasi minevikku, siis me märkame seda, et ega väga palju ju armastusest kui niisugusest ei räägitud. Ja eriti sellises romantilises mõttes. Romantism tuli jälle 19. sajandi teisel poolel, kus hakati nagu hästi palju just tunnetele üles ehitama ja võib-olla on see mõned mõttes ka nagu kallutanud meie suhteid ja meie ootusi ka meestude ja naiste vahelis suhtlemises sellele, et see peab hästi tundeline olema. Et vanadel aegadel eriti, kui elati taludes ja tehti nende maatööd ja oli ta nagu rohkem pigem selline nagu koostöö suhe, kus teinedest toetades ja mõeldes lastele ja tulevikule lihtsalt kuuluti kokku ja saadi aru, et me üksteiselt ei saa hakkama elus. Me vajame üksteist ja see on selline elu loomulik osa, et mehel on naist ja naisele meest vaja ja lastele on vanemaid vaja ja vanematele tegelikult ka lapsi ja lapselapsi. Et see on nüüd mineviku aeg olnud, aga 20. sajand on kindlasti muutnud seda arusaamist. Üks on nagu just see emotsionaalne pool on tulnud juurde ja sellest peale on hästi palju üles ehitatud. Teiselt poolt ühiskond on ju ka just industrialiseerumise tulemusel kujunud selliseks, et meie tööd ei ole enam seotud tingimata perekonnaga. Et iga üks professionaliseerub oma elu valdkonnas ja ühiskond on väga arenenud ja samas nagu tühistunud või laiali läinud, mis tähendab seda, et mees ja naine pruugi igapäeva töö mõttes nagu üldse kokku puutuda ja isegi toidu valmistamine lõpuks on poolfabrikaatide ja kõige selliste valmis kaupade peale üles ehitatud, et linnastunud inimene ta ei ela enam niisuguses suhete võrgustikus nagu vanasti. Ja samas see emotsionaalne ootus, et keegi mõistaks mind, keegi mind toetaks, keegi oleks mu kõrval ja keegi oleks ainult minu, et see on hästi kõrgendatud jälle selle tõttu. Ja esagi need perekonnad on nagu tuumid perekonnad, ongi mees, naine, võib-olla lapsed ja teised sugulased elavad juba hoopis kaugemas ringis ja hästi kõrgeks lähevad ootused nagu teisele minu kõrval. Ja ma arvan, et just seal selles maailmas võib olla vajadus uuesti avastada, mida tähendab siis armastada. Ja piibis me teame seda, et armastuse mõiste ei ole niivõrd seotud nagu tundega, et ma lihtsalt tunnen kogu aeg midagi positiivset kellegi suhtes. Ja see ei ole ka selline erootiline tunne tingimata, kuigi kõik need asjad on nagu ka olemas selles suhtes, aga eelkõige seda on pühendumist, tahet ja otsust, et me oleme koos. Ja nõnda armastab Jumal meid, ka Jeesuses Kristuses. Ma ei oska öelda, kas Jumal olid mingid väga positiivsed tunded, kui ta lasi oma pojal ristile minna meie eest, et nüüd päästa. Aga see oli tema otsus, tema pühendamine meile, öeldes, et ma armastan sind. Aga armastus, Jumal annab oma poja, ütleb mehele meheks, armastage oma naist, see on agaapeline pühendumine, otsus ja tahe olla teinud see jaoks. Ma arvan, et kui lapsed näevad sellist armastust, mis on pühendunud, mis on truu, mis on jäägitu, siis nad õpivad tegelikult seda ka oma elus väärtustama ja otsima seda sama, kui nad ise loovad juba uusi suhteid ja hakkavad oma elu seadma.
See on selline hästi ilus tasand või hästi kõrge tasand. Ma mõtlen, et kas tänapäeva inimene, kas ta otsib sellist asja, kas ta piirdub pinnapealsusega või ta suudab ka sellise sügavama tasandiga samastuda?
Ma olen küll sügavalt veendunud, et kõik inimesed tegelikult oma sisimas otsivad seda just seda tõelist. Ja vahel, kui noortega olen rääkinud ka, et ma küsin, et kas sa tahaksid olla second best, kas sa tahaksid olla teise järgu inimene kellele, mitte keegi, mis tegelikult ei taha olla second best. Me tahaksime olla kõige, me tahaksime, et meie jaoks ollaks kõige. Aga selleks, et see sünniks, ei tule nagu lihtsalt niisama, kuidagi ei kuku imeliselt taevast meile sülle, selline kõige suhe, vaid selle nimel tuleb iga päev elada, selle nimel tuleb iga päev valikud langetada. Nagu Piibli alguses kõne on öeldud, et mees hoiab oma naise poole, see tähendab ta suundub temast, ta ongi tema peale nagu oma elu ehitanud. Ja see eeldab tegelikult igapäevaseid valikuid ja õppimist sellises. Kindlasti, kuna ma olen patus, et Jumalaga on nagu lihtsalt armastuse suhe, et Jumal on alati perfektne. Tema kunagi ei eksi meie suhtes. Tema alati soovib ja teeb meile parimat. Aga meie eksime üksteise suhtes, et seal on väga olulisel kohal ka kindlasti andeks andmine, andeks palumine, lettimine, võime tegelikult oma probleemist rääkida ja nendest läbi tulla. Ja tänapäeval räägitakse emotsionaalsest intelligentsusest. No seegi on see, et ma tulen oma tunnetega toime, ma sõnastan need endale ja ma oskan neid lahti mõtlestada ka teisega koos. Vahel ongi vaja, et keegi kolmas aitab meid selles osas, kui me ise ei suuda toime tulla ja siin on jälle see nõustamine ja professionaalne abi käepärast, millest kui tõenäoliselt selle konverentsil nii üks ja teine spetsialist saavad rääkida. Aga ma usun, et kui ma mõtlen oma elule ja koguduselule laiemas mõttes ka, siis ma näen, et väga oluline on meil siiski ka positiivsed eeskujud. Et me taotleme, me mõtleme neid asju oma elus olevaks, mille suhtes me näeme eeskujusid. Ja paha tihti ongi taaseja võlgondade nagu perekonnad ka lagunemas selle pärast, et ei nähta ka paremaid eeskujusid. Arvatakse, et on see paratamat. Mõni aasta tagasi tehtud uuringus, kus küsiti, et mis on eestlaste jaoks kõige suuremad väärtused, siis tuli väga huvitavalt välja, et kõige kõrgem väärtus, kõige suurem või kaalukam väärtus on perekond. Aga samal määral leiti ka, et abilusid võiks lahutada. Sellepärast, et ei ole nähtud mingisugust muud musteid. Et kui suhe ei toimi enam, siis minnakse lahku ja otsitakse uut. Aga ma arvan, et on väga oluline tuua esile ka neid positiivseid eeskujud, kes on suutnud elus kokku jääda ja edasi minna. ja ma arvan, et selle konverentside tasub kindlasti ka selles mõttes tulla, olgu keegi kristlane või mitte, nägemaks ja kuulmaks neid eeskujusid, kes kehastavad elu jäägitus mõttes. Ja kõige võib-olla huvitavam ettekandja või inimene, kes seal konverentsil võiks mitte kõnetada, on 100-aastane Meet Aldre, kes kogu oma elu kogemuse võtab lõpuks kokku sellega, et armastage üksteist. See ongi kogu elu mõte, et armastada. Ja ta on elanud abielus, ta on olnud ema, ta on olnud ka koguduse töötegija ja ütleme kõik need professionaalsed asjad, mis ta on meedikuna töötanud ja kui selline inimene astub me ette, kui ta on 100 aastat elanud ja ta ütleb, et see on, mille nimelt tasub elada, siis väga raske on selle vastu vaielda, et tema elukogemus räägib selle eest nii tugevalt ja ta on näidanud, et see on võimalik omalus.
See on väga kõva, ma kahtel. Muidugi ei tea, kas Eestis on konverentsi peetud, kus esineb 100-aastane inimene.
Mina ka ei tea, aga loodame, et selle konverentsil me saame seda näha kuulda.
Ja. Aga aitäh sulle, Veigo.
Aitäh ka Annes ja soovin kõigile raadiokuulajatele ka ühendistatud konverentsi ootust ja juba osalemist sellel ja ma usun, et kui me ka konverentsil ei saa olla või see saab selja taha, et siis on olnud millised valikud need on igaüks ise oma elus, oma perekonnas, oma kodus, oma eraelus.
Pastor ja eetik Meego Remmel oli see mees, kellega just hästi intervju tegin. Kuulete saadet Eesti märka, minu nimi on Hannes Hermanküla ja tänases saates räägime just huvitavast konverentsist, emadepäeva konverentsist, mis toimub 4. mail, kell 10 algab, 2.30 lõpeb, energiakeskuses Tallinnas, aadress Põhja Puieste 29, kõik on oodatud. Nüüd natukene muusikat, mis kannab oma pealkirjas sõna armastus ja siis on telefonile koolipsühholoog, prepaari suhte koolitaja, samamoodi ka perenõustaja Karmen Maikalu ja räägime nendel teemadel, et miks vahel võib tunduda, et appi ta ju ei armasta mind. Karmen, see on selline huvitava pealkirjaga konverents. Appi mu mees armastab mind. Kui sina selle peale mõtled ka üks korraldajates, siis mis selle taotluse eesmärk sel konverentsil on?
Me tahame konverentsil rääkidagi armastusest ja rääkidagi meeste ja naiste vahelisest armastusest või siis armastuse puudusest. Ja sellest, et tegelikult kõik inimesed igatsevad seda armastust, isegi kui see on nende elus puudu.
Kas tänapäeval võib mingisugune defitsiit olla või küsin selles mõttes, et miks me sellest räägime? Ühest küljest on kuum teema, suhetele pööratakse alati tähelepanu, aga teisest küljest peaks ju nagu iseenesest mõistetav olema, et kui naisel on mees, siis mees armastab naist.
Jah, kui me vaatame seda hiljuti tehtud uuringut Eesti meestest, siis sealt tuli ka väga ilmselgelt välja, et Eesti mees saab armastada ja igatseb armastada. paraku statistika näitab seda, et meil rohkem kui pooled abieludest lahutatakse. Sealt edasi need abielud, kes kokku jäävad, nendest vaid pooled on need, kes on oma paarisuhtega rahul. Nii et tegelikult me näeme seda, et ei ole seda armastust nii palju, kui me tahaksime ja igatseksime.
Kui ma küsin ühte küsimust ja kahe külje pealt, kõigepealt võib-olla kui nii-öelda kirikuringkondades vaadata, siis on selline mõtlemine, et mis Jumal on kokku panud, need ei tohiks just kui lahku minna. Ja teisest küljest, kui vaadata, mis kiriku väliselt tänapäeval maailmas toimub, siis võiks ju küsida, et aga miks see siis nii oluline on üldse, et nad koos oleksid või kokku jääksid ja miks armastus osas nii oluline on, sest enam, et osad ütlevad, et see ju lihtsalt kadus ära ja kõik.
Sa küsisid kiriku inimeste kohta, et mis Jumal on kokku pannud, seda ükski järgu lahutagu. Mina tegelen oma töös inimeste nõustamisega ja päris palju ka paaride nõustamisega. Mina olen näinud seda, et tegelikult ei ole vahet, kas tegemist on kiriku inimestega või mitte kiriku inimestega. Väga sarnased probleemid on inimestel perekonnas ja ka paarisuhtes. Ja samamoodi on kiriku inimesed need, kes elavad koos, aga nad on õnnetud koos. Ja nad ütlevad, et tahaks olla õnnelik koos oma abikaasaga, aga ei ole seda ja ei oska olla, ei oska armastada, ei oska leida seda armastust üles, kui see armastus on kaduma läinud. Et ma näen, et need probleemid on väga, väga sarnased.
Aga kui üldisemalt vaadata üldist pilti, siis miks peaks? Miks mitte siis lahku minna? Et noh, kasvasime lahku, kasvasime eraldi, et mis on nagu selle kokkujäämise plusspooled, et selles samas prepaari suhte koolituses, mida nii sina kui mina teed, kui me koolitajaten oleme, et meil on ikkagi sõnum, et võiksid inimesed kokku jääda, kui see vähegi võimalik on.
No, lahutus on alati traumaatiline ja lahutus mõjub alati raskelt. Ja eriti kui me räägime sellest, kui sellest perekonnas on lapsed, siis lapsed on need, kes väga kannatavad. Kõik lapsed igatsevad seda, et nende ema ja isa oleksid koos ja juba sellepärast oleks vaja võiselda selle nimel, et see paarisuhe püsiks sõnnelikuna. Ma ei ole seda meeld, et kokku peaksid jääma näiteks vägivaldsed suhted. Prepis me ütleme ka, et suhtes on oluline esmalt turvalisus. Nii uuringud kui kogemused näitavad seda, et väga sageli need probleemid, mille eest põgenetakse, tulevad uues suhtes jälle. Inimene on ju sama ja inimene võtab oma probleemid kaas. Lihtsalt öeldes ei ole mõtet põgeneda nende probleemide eest, sest need tulevad kaasa. Targem oleks need siin suhtes ära lahendada.
Kui konverentsi pealkiri on, et tappi mu mees armastab mind, kuidas seda tajuda? Kas see oleks justkui mingisugune äratundmisrõõm, kas ma võin sellest välja lugeda, et osad inimesed ei saa aru, et ütleme, osad naised ei saa aru, et nende mees neid armastab. Kas on võimalik, et paarid on koos ja armastavad kangesti üksteist, aga teine pool ei taju seda?
Jah, ja siin ei ole vahet, kas tegemist on meeste või naistega. Sellist vääriti mõistmist või teine teise mitte mõistmist tuleb ette kõikidel ja väga sageli just selle armastamise koha pealt, et üks mõtleb, et ma ju nii näitan talle välja, et ma armastan teda, aga teine ei saa üldse aru, et inimesed tajuvad armastust väga erinevalt, et oluline on aru saada sellest, mis moodi minu abikaasa tunneb ennast armastatuna, nii öelda, et mis on tema armastuse keel.
Kas on mingisugused üldlevinud keeled? Ma tean, et Prep jagab seal neid keeli natukene ja kuidas võibolla, kuidas mõni raadiokuule, kes parasjagu kuuleb ja tabab, et mul on sama probleem, et kuidas saada aru näiteks sellest keelest, millest mina tahan armastatud olla, kuidas saada aru sellest keelest, millega mina siis oma arust armastust väljendan?
Prep oma armastuse käsitluses põhineb Gary Chapmani raamatul armastuse viis keel ja Prep räägibki siis sellest, et inimesed kogevad armastust väga erinevalt. Mõni inimene tunneb ennast armastatuna siis, kui teine inimene teeb tema heaks midagi. Toob hommikul kohvivoodisse, aitab mantli selga, teeb auto lumest puhtaks, mis iganes. Et sellised kogemused on need, siis, mis annavad inimesele selle tunde, et teda armastatakse. Mõne teise inimese jaoks need tegemised ja teod ei ole üldse olulised. Teine inimene tahab näiteks hoopis kingit saada. Ja see väljendab tema jaoks seda teise poole armastust. Kolmas inimene tahab rääkida, vestelda oma abikaasaga ja niimoodi ta tunneb ennast armastatuna. Mõne inimese jaoks on oluline, väga olulisel kohal füüsiline puudutus ja see annab talle tunda, et teda armastatakse. Et inimesed on nii erinevad ja kui me oma vahel ei räägi ja kui me teine teist ei kuula, siis on väga raske aru saada, silmist lugeda, mida teine inimene tahab ja igatseb ja kuidas teine inimene ennast armastatuna tunneb.
No levib ju selline väljend, ütleme, mõningate seltskondade seas, et kui ta mind armastab, et küll ta teab, mis ta, kuidas ta seda peab tegema või kuidas ta peab väljendama või see läheb ka seksuaalsuhetel, et küll kui ta on nüüd tõeline mees, siis ta teab, kuidas mind rahuldada.
See on probleem, millega ma oma töös väga tihti kokku puutun, et inimesed arvavad midagi, aga nad ei räägi sellest oma vahel. Ja loodetakse, et teine inimene loeb silmist või mõistab poolelt sõnalt, et tegelikult väga palju probleeme abielust tulevadki sellest, et inimesed suhtlevad oma vahel liiga vähe või siis kui suhtlevad, siis nad teevad seda ebaefektiivselt. Nii et minu seisukoht on küll see, et inimene on niivõrd keeruline olend, et isegi kui ma olen oma abikaasega elanud koos 20 aastat, ma ei tunne teda lõpuni ja on oluline teda kuulata ja tema kest küsida. See on, mida sa igatsed, mis see on, mida sa tahad ja niimoodi me saame tehtamini mõistma.
Suhtlemises tekib ka vahel just kui probleem, et kui alguses ütleme paarid saavad kokku, nad on armunud, neil süda peksab kõvasti ja naast lähevad punaseks, kui nad teine teist näevad ja siis nad suudavad suhelda vaata töö läbi telefonitsi. 10 aastat hiljem pole nagu millestki rääkida.
Jah.
Kas saab kuidagi üldistada, et miks see nii läheb? Ja noh, see ei ole muidugi üldine kõikide puhul, aga me teame, et sellised asju juhtub ja tuleb paari suhtes ette.
Ja tulebki peale ju argipäeva elu ja lapsed ja igapäevased toimetamised ja väga, väga sageli juhtub nii, et nii-öelda kaotatakse ära see teine teisega koosolemise rõõm. Tegeletakse ainult probleemidega, räägitakse ainult probleemidest, aga sellist kahekesi koosoleku aega jääb väheks ja seda võib-olla ei peeta ka oluliseks. Öeldakse, et tööd on vaja teha ja maja vajab remontimist ja lastega on vaja koos olla, aga sellist kahekesi oleku aega jääb väheks. Mõnikord ma küsin paaridelt, kes tulevad nõustamisele, et millal te viimati olite kahekesi koos. Väga paljud paarid jäävad mõttesse, ütlevad, et ei mäletagi. Et nad suudavad mäletada või suudavad meenutada seda, kus nad perega koos käisid, kui nad perega koos midagi tegid, kui nad sõpradega koos midagi tegid, aga seda, kus nad kahekesi koos midagi, mida mõlemad naudivad ja seks ei lähe siin arvesse. Et seda on väga raske sageli inimestel meenutada, sest neid kogemusi ei ole.
Kas neid kogemusi peaks siis tekitama igal ühel argipäeva mured, lapsed, koolid, järelmaksud, tööd ja hobid ja kes teab mis veel?
Just, ma arvangi, et neid kahekesi oleku hetki peakski täiesti teadlikult otsima ja peakski täielikult teadlikult planeerima. Kõigil on hästi kiire elu ja iseenesest need hetked tavaliselt meile sülle ei jookse. Peabki kalendrisse kirja panema, see on õhtu meile kahele või see on päev meile kahele. See on abielu hoidmiseks ja tegelikult kogu perekonna hoidmiseks ääretult oluline.
Sa viitasid sellele uuringule, mis iluti Tartu Ülikooli juures tehti, mis on tõesti minu jaoks ka väga põnev, kus siis 63,9% meestest pidasid kõige olulisemaks enda elus armastust. Naised just kui tahavad, et neid armastatakse, et neid pandaks tähele, kus need käärid tekivad siis meie ühiskonnas siia vahele?
Võib-olla üks põhjus ongi see, et inimesed igatsevad seda armastust, aga nad ei oska seda armastust väljendada. Ja seal tekib see ebakõla sisse.
Ometigi mingil hetkel just kui seda väljendati alguses niimoodi, et mõlemate pooltel keha keeme käis ja siis kuidagi see raugeb. Kuidas seda seletada?
No keha keeme aitabki kaasa, jah, just. Et nii ongi lihtsam. Paraku on ju teada see, et see kehakeemia või see armumise periood saab kõikidel ühel päeval otsa ja see ei tähenda seda, et armastus on otsa saanud. Armastus on hoopis midagi muud kui keemia ja see armumise tunne, et armastus on midagi hoopis sügavamat, aga armastus nõuab ka panustamist. Noh, kui ma ütlen töö tegemist, siis see kõlab võib-olla imelikult, aga ei ole võimalik ühtegi suhet hoida, ei ole võimalik armastust hoida, kui ma ise ei tee selle heaks midagi.
Siin kohal mulle meeldib mõtelda meie kuulsa kirjaniku Tammsaare peale, kes ütles, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka armastus. Ma alati mõtlen, et tee tööd ja näe vaeva, siis püsib ja jääb ka armastus.
Jah, just. Ma olen sellega hästi nõus.
Meeste ja naiste vaheline armastus viib välja siis, ütleme, villadeni, mis ilmnevad tillukeste laste näol, mis on väga lahe. Kuidas laps tajub vanemate pinged, kas ta tajub, kuidas see rahutus mõjub? Ma tean, et sa tegutsed ka koolipsühholoogina laste, kui oled ka tegutsenud.
Jah, ma olen koolipsühholoog, ma olen pereterapeut ka. Et ma puutun päris palju kokku selliste probleemidega, kus lapsel on ilmnenud mingisugused probleemid. Ja selgub siis, et tegelikult ei ole küsimus üldse lapses, vaid küsimus on selles, et seal peres emal ja isal omavaheline paarisuhe on kehvaks läinud. Et lapsed on hästi tundlikud selle suhtes ja nad tajuvad ära, kui peres vanemate vahelises paarisuhtes on pinge ja see väljendub sageli, kas siis lapse käitumises on tekinud mingid käitumisprobleemid, õppimisprobleemid, mis iganes. Ma ei ütle, et see on alati nii, aga igal juhul, kui vanemate vahelises paarisuhtes on pinge, siis see last kahtlemata mõjutab.
Nii et see ei ole mõnes mõttes vanemate nii-öelda oma privaat, noh, ma ei taha öelda lõbu, aga ainult nende asi.
Kindlasti mitte. Et juba laste pärast on vaja oma paarisuhet hoida ja seda armastust seal hoida.
Kui tekib pingid, kuidas neid pingeid laste juures maandada? No paratamatult, me oleme kõik inimesed, raud ihub rauda, nagu õpetussõnad ütlevad, inimene ihub inimes samamoodi. Tekib peres pingeid ikka, lapsed kuulevad, näevad, panevad tähele võibolla rohkem kui me ise koskama arvata. Kas on mingisugune mõistlik näpunäide sinult, et kuidas lastele seletada neid pingeid või kuidas teda rahustada või turvatunnet temas tekitada või alal hoida?
No üldiselt öeldakse seda, et kui võimalik, siis laste nähes mitte tülitseda. Samas me kõik teame, kes on abielus ja kellel on lapsed, et tegelikult see ei ole võimalik. Et ikka juhtub selliseid olukordi, kus mõni eriarvamuste lahendamine toimub laste nähes või laste kuuldes. Väga oluline on sellisel juhul ka tülitsedes säilitada võimalikult palju sellist vastastikust lugupidamist teine teise suhtes, aga kui on läinud ka tülid selliseks emotsionaalsemaks ja lapsed on seda pealt näinud või kuulnud, siis on hästi oluline see, et hiljem, kui seda tüli on oma vahel lahendatud, et siis ka lastele öelda seda, et sa nägid pealt, et me tülitsesime issiga, aga et ära muretse, et me nüüd lahendasime selle ära, et meil olid erinevad arvamused, aga me nüüd rääkisime need asjad oma vahel läbi ja me lahendasime selle probleemi ära. Et lastel on hästi oluline öelda, et me nüüd lahendasime selle asja ära. Et muidu lapsed näevad pealt, et vanemad lähevad tülli, aga nad ei näe seda leppimist või nad ei tea, et tegelikult on probleem juba lahendatud. Ja seda võibki väga lihtsalt seletada. Et nii nagu sina lähed oma sõpradega vahepeal tülli, samamoodi emme ja issi lähevad vahepeal tülli, inimestel ongi erinevad arvamused, oluline on nendest erinevatest arvamustest rääkida, oluline on teist ära kuulata ja oluline on need probleemid ära lahendada.
Kui suhetest ja prepist rääkida, siis prep, see paarisuhte koolitus, üritab suhteid kokku panna või ütleme alaloida või paremaks muuta, aga kui nüüd rääkida tülitsemisest, kas on mingisugune tülitsemise õpetus või midagi taolist ka?
Jah, nii nagu ma ütlesin, et tasuks hoiduda tülid eskaleerumisest või sellest, et need tülid lähevad väga-väga emotsionaalseks ja sageli ka inetuks kätte ära. et enne kui emotsioonid lähevad väga kõrgeks, siis pigem võiks aja maha võtta. Pretis me ka lausa õppime seda, et kuidas ära tunda seda piiri, et kus sellele tülile praegu joon alla tõmmata öelda, et nüüd me siit praegu rohkem edasi ei lähe, et ma tunnen, et muidu läheb asi käest ära, et võtame aja maha ja rahuneme ja räägime pärast edasi. Ja see võiks olla esimene nõuanne. Ja teine on see, et alati on oluline teine inimene ära kuulata. On hästi oluline, et mõlemad inimesed saaksid väljendada oma arvamust, oma mõtteid, oma tundeid selles tülis. Sageli me tülis üritame teisele selgeks teha enda arvamust mõnikord väga kõva häälega ja me ei kuulagi ära, mis on teise inimese seisukoht. Et kui me rohkem teist inimest kuulaksime, siis me mõistaksime teda rohkem ja ma arvan, et siis ka tülid leiaksid lahenduse hoopis kiiremini.
Karmen, aga viimane küsimus. Kui taas konverentsi pealkiri, tore pealkiri, appi mu mees armastab mind, kas sinul on ka aha-elamus olnud oma elus, et appi mu mees armastab mind? Ja ma ei mõtle neid esimesi päevasid.
Me oleme praeguseks abielus olnud oma abikaasaga peaaegu 20 aastat. Alles hiljuti ühel päeval ta lihtsalt ütles mulle ühe hästi armsa asja ja see tuli nii ootamatus olukorras, et see oli see hetk, kus ma mõtlesin, et appi mu mees armastab mind ja see on nii tore.
Seda on tore kuulda, et isegi pärast 20 abielu aastat võib ikka veel sellised põnevaid ja elevaid hetki olla.
Pereterapeut, psühholoog ja prepaarisuhte koolitaja Karmen Maikalu oli see, kellega inimsuhete ja naisemehe vahelisi suhteid siin arutsime. Tänane saade Eesti märka kirleb siis ühe toreda konverentsi ümber, mis on tulemas, toimub see 4. mail. Kell 10 algab, 14.30 lõpeb, toimumiskoht on energiakeskus Põhja-Puiestee 29 ja pealkirjaks Appi mu mees armastab mind. Konverentsi veab sihtasutus väärtustes elu ja konverentsi toetab Eesti kirikute nõukogu ja Maarjama 800 fond. Minu nimi Hannes Ermakla, meie tänane Eesti märka saade hakkab otsa saama. Igatahes ootan teid kõiki siis konverentsile, kell vähegi võimalik on tulla, kell ei ole võimalik tulla, saate uurida erinevatest meedia väljaannetest ja ka onlineist, kus kohas ja mis kellel, mis hetkel seda konverentsi siis vaadata saab. Info hakkab mõne aja pärast rohkem liikuma, kindlasti on ka raadios reklaam selle kohta tulemas. Minu poolt suurimat tänud kõikidele raadiokuulajatele. Soovin teile kõige paremalt jumal õnnistusi kohtumiseni täpselt umbes nii kuu aja pärast, kui minu ilmselt selle hooaja viimane Eesti märka saade eetrisse jookseb ja vahepeal siis see tasub mõtlistada selle peale, et appi, mu mees armastab mind või hei, kui me oleme mehed, me võime mõelda ka selle peale, et appi, mu naine tõesti armastab mind. Of your woman.